Raidsabiedrība BBC vakar pārraidīja interviju ar partijas Reforma UK līderi Nigelu Farāžu. Tās laikā žurnālists Niks Robinsons atgādināja Farāžam par viņa agrākajiem izteikumiem, ka pie kara Ukrainā esot vainojama Eiropas Savienības un NATO paplašināšanās uz austrumiem. Un arī šoreiz Farāžs apgalvoja, ka rietumi izprovocēja karu Ukrainā, bet piebilda, ka pie tā esot vainojams Krievijas vadītājs Vladimirs Putins, kurš izmantoja Eiropas Savienības un NATO rīcību. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pirms vairāk nekā 2 gadiem Lielbritānija ir viena no lielākajām militārās un cita veida palīdzības sniedzējām Kīvai. Tāpēc Farāža izteikumi ir izraisījuši sašutumu Lielbritānijā. Valstī pilnās parā rit priekšvēlēšanu kampaņa pirms 4. Jūlijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, un Farāža politiskajiem konkurentiem šodien tika lūgts komentēt viņa izteikumus par Krievijas karu Ukrainā. Pie varas esošās konservatīvās partijas premjerministrs Riši Sunaks, kurš kopš stāšanās amatā 2022. Gadā vairākas reizes ir apmeklējis Ukrainu, sacīja, ka Farāža apgalvojumi atkārto Putina pozīciju.
What he said was completely wrong and only plays into Putin's hands.
Tas, ko viņš teica, bija pilnībā nepatiesi un tikai spēlē par labu Putinam, jo runa ir par cilvēku, kurš izmantoja nervus paralizējošas vielas Lielbritānijas ielās, kurš slēdz darījumus ar tādām valstīm kā Ziemeļkoreja. Un šāda veida attieksme ir bīstama Lielbritānijas drošībai, mūsu sabiedroto drošībai, kas paļaujas uz mums un tikai vēl vairāk iedrošina Putinu.
Lielbritānijas iekšlietu ministrs James Cleverlys paziņoja, ka Farāžs atkārtoja Putina zemisko attaisnojumu brutālajam iebrukumam Ukrainā. Savukārt bijušais Britu aizsardzības ministrs Bens Wallis sacīja, ka Farāžs kā īstens populists sniedz vienkāršotas atbildes uz ļoti sarežģītiem jautājumiem. Arī opozīcijā esošās leiboristu partijas līderis Kīrs Stārmers nosodīja Farāža apgalvojumus.
I've always been clear that Putin bears responsibility, sole responsibility for the Russian.
Es vienmēr esmu skaidri teicis, ka Putins ir atbildīgs par Krievijas agresiju Ukrainā, un mēs vienmēr esam atbalstījuši Ukrainu. Un līdz šim mēs parlamentā esam bijuši vienoti savā atbalstā. Es personīgi esmu rūpējies par to, lai opozīcija šajā jautājumā būtu vienota ar valdību. Ikvienam, kurš vēlas kandidēt uz pārstāvniecību mūsu parlamentā, ir jābūt patiešām skaidrai nostājai, ka neatkarīgi no tā, vai tā ir Krievijas agresija kaujas laukā vai tiešaistē, mēs esam pret šo agresiju. Tā ir iestāšanās par Ukrainu, bet vienlaikus arī iestāšanās par mūsu brīvību.
Liberāldemokrātiskās partijas līderis Eds Dēvijs komentējot Farāža teikto uzsvēra, ka karā Ukrainā ir vainojams tikai Putins un Krievija. Vārdā neminēts avots Ukrainas prezidenta birojā Britu medijiem sacīja, Putinisma vīruss diemžēl inficē cilvēkus. Civilizētās pasaules uzdevums ir apkarot šo vīrusu jau pašā saknē, jo būtībā tā ir fašisma otrā versija. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.